У Менску 18 година. Вы слухаете Радио Свобода.
Тут Алексей Знаткевич, сярод тэму нашай праграмы. У Брусэлі адбыліся перамовы міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава з кіраўніцтвам Еўразвязу. На прэсавай канферэнцыі па выніках перамоваў спадар Мартынаў у прыватнасці заявіў, што Беларусь пакуль не вырашыла пытання з прызнаннем ці непрызнаннем незалежнасці грузінскіх аўтаноміяў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі заслухаў справаздачы ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Прамысловая вытворчасць скарачаецца, запасы непрададзенай прадукцыі працягваюць расці. Гэта ды іншае адразу пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Спецыяльны пасланнік ЗША на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл паведаміў, што ў перамовах з ізраільскім прэм'ерам Меджамінам Нетаньяху ён дасягнуў добрага прагрэсу. Сустрэча, на якой абмяркоўвалася праблема ізраільскіх пасяленняў на акупаваных палестынскіх тэрыторыях, была часткай намаганняў ЗША аднавіць мірныя перамовы, што зайшлі ў тупік. Вашынгтон неаднаразова патрабаваў ад Ізраілю спыніць пабудову пасяленняў. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс без папярэдняга абвяшчэння прыбыў у Ірак. Паводле афіцыйных амерыканскіх крыніцаў, міністр мае на мэце заклікаць іракскіх шыітаў, сунітаў, а таксама курдаў вырашыць іх палітычныя разыходжанні да вываду войскаў ЗША з Іраку ў канцы 2011 году. Верховны лідар Ірану Аятала Хаменеі заклікаў зачыніць турму Кахрызак, у якой, паводле некаторых звестак, утрымліваюцца апазіцыянеры, затрыманыя пры разгоне пасля выбарчых дэманстрацый. Прадстаўнік парламенцкай камісіі, якая займаецца расследаваннямі арыштаў, заявіў, што ўмовы затрымання арыштаваных не спрыяюць захаванню іх правоў. Галоўны санітарны ўрач Расіі Геннадзь Анішчэнка выступіў з прапановай забараніць расійскім дзецям выязджаць за мяжу ў сувязі з пандэміяй так званага свінога грыпу. У панядзелак ён забараніў выезд дзяцей толькі ў Вялікабрытанію, якая мае першынства ў Еўропе ў захворваннях на грып. Усяго ў Расіі зарэгістравана 30 выпадкаў заражэння грыпам H1N1. Анішчэнка вядома таксама сваімі бескампраміснымі патрабаваннямі да беларускіх прадуктаў, якія увозяцца ў Расію. Прэзідэнт Таджыкістану Эмамалі Рахмон заклікаў жыхароў краіны рабіць харчовыя запасы на будучае, каб абараніць сябе ад магчымага голаду. У афіцыйным звароце Рахмон заклікаў кожнага, хто можа назапасіць прадуктаў, асабліва пшаніцы, на 2 гады. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны, чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Брусэлі адбыліся перамовы міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава з кіраўніцтвам Еўразвязу. З міністрам замежных справ Швецыі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе Карлам Більтам, верхоўным каардынатарам знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі звязу Хавьерам Салянам і еўракамісарам у вонкавых стасунках і палітыцы еўрапейскага суседства Бенітай Ферэра-Вальнер. На прэсавай канферэнцыі па выніках перамоваў спадарыня Ферэра-Вальнер заявіла:
We stand ready. Мы гатовыя падтрымліваць Беларусь, калі Беларусь прадэманструе сур'ёзны намер рабіць крокі ў накірунку дэмакратыі і фундаментальных свабодаў.
Паводле еўракамісаркі, у верасні еўрапейскія структуры ацэняць, наколькі Беларусь зрабіла прагрэс у гэтых сферах. Бенітта Ферэра-Вальнер нагадала пра павелічэнне фінансавай дапамогі Беларусі наўпрост з боку Еўразвязу.
Мы ўжо прадэманстравалі нашу добрую волю, калі падвоілі нашу фінансавую дапамогу Беларусі з 5 да 10 мільёнаў еўра. І мы хочам зрабіць тое самае ў 2010 годзе, асабліва падтрымаўшы паляпшэнне якасці беларускага харчавання, бо гэта важна для беларусаў, каб яны маглі экспартаваць харчы ў Еўразвяз.
Што тычыцца болей шырокай падтрымкі беларускай эканомікі, то адказваючы на пытанне карэспандэнта BBC, спадарыня Ферэра-Вальнер сказала, што гэта будзе залежаць ад ацэнак міжнароднага валютнага фонду. На просьбу ўдакладніць, ці звязаная гэтая дапамога са станам правоў чалавека ў Беларусі, еўракамісарка паўтарыла, што гэта звязана з пазіцыяй МВФ. Разам з тым яна дала зразумець, што ў двухбаковых адносінах застаюцца праблемы.
Мы могли б раскрыць напоўніцу патэнцыял нашых адносінаў, калі б былі перакананыя, што ў Беларусі адбыліся незваротныя рэформы, і мы маглі б гэта ўбачыць.
Гаварыла камісарка еўразвязу Бінэта Ферэра-Вальнер. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў падкрэсліў важнасць праграмы «Усходняе партнерства» для Беларусі.
Гэта прыярытэт, і гэта натуральны прыярытэт, паколькі натуральнымі партнерамі Беларусі з'яўляюцца Расія і Еўразвяз. І ўсходняе партнерства – галоўная частка нашых адносінаў з Еўразвязам.
А вось як Сергей Мартынаў адказаў на пытанне пра пазіцыю Беларусі наконт прызнання ці непрызнання незалежнасці грузінскіх аўтаноміяў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі.
Гэта складаная праблема для ўсіх заангажаваных і незаангажаваных у яе. Мы працягваем вельмі сур'ёзна разглядаць гэтае пытанне. Ніякія канчатковыя рашэнні ў той ці іншы бок пакуль не прынятыя.
Удзельнік сённяшніх перамоваў з Мартынавым шведскі міністр замежных спраў Карл Більд на сённяшняй прэсавай канферэнцыі падкрэсліў, што гэта вельмі важнае для еўразвязу пытання, бо Еўропа базуецца на павазе да прынцыпу тэрытарыяльнай цэласнасці. Адказваючы на пытанне пра крокі з боку еўразвязу, якіх чакае Беларусь, Сергей Мартынаў у прыватнасці сказаў.
Нашы грамадзяне не могуць прыняць таго факту, што яны вымушаныя плаціць за візы прынамсі ўдвая больш, чым іх суседзі, а таксама праходзіць надзвычай пакручастую і доўгую працэдуру, каб атрымаць візы ў шэнгенскую зону. Гэта замінае свабодзе перамяшчэння па Еўропе і павінна быць выпраўлена.
Гаварыў міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў. Ён таксама заўважыў, што цяпер Беларусь мае ў гандлі з суседнім еўразвязам такі ж статус, як і далёкія ЗША ці Японія. «Мы хочам больш шчыльных стасункаў», – сказаў міністр. Нагадаем, што мінулыя сустрэчы спадара Мартынава з кіраўніцтвам еўразвязу адбыліся 7 траўня ў Празе, калі Беларусь далучалася да ўсходняга партнерства і 27 студзеня ў Брусэлі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і я нагадаю, што ўвесь час у Менску ўключаны тэлефон-аўтаадказнік.
Літоўскі прэзідэнт і ўсё кіраўніцтва краіны пайшлі на зніжэнне сваіх заробкаў, усялякіх расходаў, дзеля таго, каб у крызісны час не браць крэдыты і тым самым не рабіць даўгавымі заложнікамі сваіх дарослых, а потым і малалетніх грамадзян. У гэты момант у Беларусі наш спартсмен і яго чынавенства ўсё грабуць і грабуць крэдыты, не задумваючыся аб тым, як іх пагашаць.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
І агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду прыкладна праз 15 хвілінаў. Сёння прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заслухаў справаздачы ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Прамысловая вытворчасць скарачаецца, запасы непрададзенай прадукцыі працягваюць расці. Аднак урадоўцы абяцалі, што сітуацыю выправяць. На чым грунтуецца такі аптымізм, высвятляў Ігар Карні.
На паседжанні было агучана, вытворчасць прамысловай прадукцыі за першыя 6 месяцаў 2009 году знізілася, склаўшы да аналагічнага перыяду мінулага году 96%. Між тым, прагнозы на перспектыву гучэлі пераважна аптымістычныя. Так, першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сімашка запэўніў, па выніках году паказнікі будуць гэткія ж, як і леташнія. Як лічыць Сімашка, у другім паўгоддзі чакаецца зніжэнне затаваранасці. Ад цяперашніх 95% сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці да 75. Праўда, запасы мяркуецца змяншаць перадусім праз скарачэнне вытворчасці незапатрабаванай прадукцыі. На думку эканаміста Валерыя Кругавога, які цяпер жыве ў Польшчы, Беларусь аб'ектыўна не можа быць у лепшым становішчы, чым іншыя краіны, апанаваныя эканамічным крызісам.
Не все стадіі таго крызіса ще пройдзе мы. Вхождение в него еще продолжается. Беларусь в силу специфики ее экономики, политической власти, в этот кризис попала на его третьей стадии. Еще несколько стадий будет. Естественно, те, кто позже в кризис попали, логика подсказывает, что они позже из него и выйдут.
Отказность за падение объема вытворчества у первых минувшем полугодии больше на 20%, ускладенное на Министерство промысловости. Тракторобудовники за 6 месяцев продали в Россию 6 тысяч тракторов, хоть за такие же период летость удвоя больше. Значно горшие справы у автозаводцев. За полгода в Россию продадено близу 800 машин, что ледве не в 10 разов менее за летошние показники. Чиновники казали про необходимость диверсификации поставок. У якости узору называлась Венесуэла, где ведется створение сборочных вытворчеств тракторов и грузовиков. Колишний помощник генерального директора МАЗу Валентин Лопан каже, что теоретично такие перспективы махшимые, однако реализация проектов потребует шматмиллиардных укладаний.
Были разговоры, что автомобильный завод там не просто сборка была из машинокомплектов, моторы производить сами. Наверное, они пока плохо представляют, что это такое, полный цикл производства от двигателя до автомобиля. Колоссальные инвестиции, это миллиарды долларов. Если у них есть такое революционное желание создать целую отрасль у себя, надо помогать им это делать.
Старшиня национального статистичного комитета Владимир Зиновский сегодня поведомил, отмовная сальда из внешнего гандлю за полгодие склала амаль 4 миллиарды доляров, что у 1,8 раза больше за отповедную лишбу первого полгодия 2008-го. При этом, по вот для данных комитету, валовый внутренний продукт у студени-червени повеличился в сравнении с летошним периодом на 0,3%, а червенский среднемесячный заработок на тле травенского подвысился на 3,6%. У выпадку с заробком, как зауважает экономист Леонид Злотников, варто уличивать выплату так званых отпускных у сезон отпочинков. А в уголе ситуация с оплатой критичная. Предприемства на 80-90% выплачивают заробки коштом взятых у банках кредитов.
Статистичные данные, которые дотычатся ВУП и заробков населения, прикладно у 1,8 разов завышены в сравнении с тем, что должно быть. Держава может подтримать еще до этого уровня, а что отбудется у другой половины года, кончаются подтримки. Можно чекать, что отбудется дальнейшее понижение уровня життя, понижение заработков, або повышение цен. Это одно и то же.
Меркование экономиста Леонида Злотникова.
Сегодня у Менску подчас нарады Светоминистру подводились экономичные выники первых 6 месяцев года. Насколько оправданный оптимизм белорусского раду, який стверджает, что на конец года не будет зафиксованы спад вытворчести. Все есть шансы в умовах кризису утримать стабильный курс белорусского рубля и узровень життя населения. На это питание в передаче «Экспертиза свободы» отказывают экономисты Леонид Злотников и Александр Ковалев.
Экспертизу свободы слухаць на наших хвалях прикладна праз 20 хвілінаў, а зараз да іншай тэмы. Чальцы аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі рыхтуюць новы устаноўчы з'езд, каб зрабіць новую спробу рэгістрацыі партыі. Нагадаем, што пасля устаноўчага з'езду БХД ў лютым дакументы ўжо перадавалі ў Міністэрства юстыцыі, але пасля гэтага некалькі сотняў заснавальнікаў сутыкнуліся з пагрозамі з боку камітэту дзяржаўнай бяспекі і мясцовых уладаў. Мін'юст адмовіў у рэгістрацыі. Сустаршыні аргкамітэту падрыхтавалі заяву ў пракуратуру пра факты ціску на заснавальнікаў партыі, расказвае Любоў Лунёва.
Сябры аргкамітэту дзеля стварэння БХД рыхтуюць дакументы ў пракуратуру, каб прыцягнулі да адказнасці асобаў, якія прымушалі заснавальнікаў БХД адклікаць свае подпісы ў дакументах на рэгістрацыю партыі. Паводле сяброў аргкамітэту з пагрозамі сутыкнуліся каля 700 падпісантаў, гаворыць сустаршыня аргкамітэту БХД Віталь Рымашэўскі.
Прадстаўнік Міністэрства юстыцыі адмовіў той факт, што Міністэрства юстыцыі прадстаўляла спісы сябраў БХД якім-небудзь іншым структурам. Тому мы будзем рыхтаваць дакументы для падачы ў пракуратуру па факце масавых рэпрэсій, масавых перашкодаў у дзейнасці партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Аказваюцца ціск рознымі структурамі. Калі Мін'юст адмаўляе сваю датычнасць да гэтых справ, то тады мы папросім пракуратуру разабрацца, якія незаконныя бандфарміраванні дзейнічаюць у маштабах усёй Рэспублікі Беларусь, якія аказваюць ціск на сябраў аргкамітэта БХД.
Віталь Рымашэўскі зазначыў падчас прэсавай канферэнцыі, што прадстаўнікі аргкамітэту не звярталіся раней у пракуратуру з-за няяснасці пытання з рэгістрацыі партыі. Ён прыгадаў, што спачатку Мін'юст адмовіў у рэгістрацыі, а потым раптоўна прыпыніў сваё ж рашэнне. Верховны суд, куды звярнуліся заснавальнікі БХД, прызнаў рашэнне Мін'юсту аб нерэгістрацыі партыі законным. У дакументах сапраўдным быў 1071 подпіс. Адмовіліся ад сваіх подпісаў толькі 8 чалавек. 25 ліпеня сябры аргкамітэту на нацыянальным сходзе вырашылі правесці новы ўстаноўчы з'езд з большай колькасцю удзельнікаў і замежных гасцей. З'езд запланаваны на канец кастрычніка ці пачатак лістапада, гаворыць сустаршыня аргкамітэту БХД Алексей Шэйн.
Мы рыхтуем з'езд з мэтай чарговай падачы дакументаў на рэгістрацыю. Мы будзем упартыя ў сваім рашэнні зарэгістравацца. Тыя мерапрыемствы, якія папярэднічалі нашаму з'езду ў канцы лютага, станоўча паўплывалі на пабудову партыі і партыйных рэгіянальных структур. Зараз штомесяц у сярэднім 100 чалавек далучаюцца да БХД, як сябры БХД, запаўняючы сяброўскія анкеты. Будзем старацца, каб гэты з'езд быў больш маштабны, чым у нас быў 28 лютага.
Падчас прэсавай канферэнцыі Алексей Шэйн і Віталій Рымашэўскі паведамілі, што сябры БХД будуць працаваць у штабе адзінага кандыдата ад дэмакратычнай супольнасці, калі ён будзе адпавядаць крытэрам БХД. Адстойваць незалежнасць краіны, дэмакратыю, мірнае суіснаванне Беларусі з іншымі краінамі, развіццё беларускай культуры і беларускай мовы.
Расказвала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода і прыкладна праз хвіліну да міжнароднай тэмы мы раскажам пра заўтрашнія парламенцкія выбары ў Малдове. Але спярша нагадаю некаторыя асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У Брюсселі адбыліся перамовы міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава з кіраўніцтвам Еўразвязу. На прэсавай канферэнцыі па выніках перамоваў спадар Мартынава ў прыватнасці заявіў, што Беларусь пакуль не вырашыла пытання з прызнаннем ці непрызнаннем незалежнасці грузінскіх аўтаноміяў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заслухаў справаздачы ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Прамысловая вытворчасць скарачаецца, запасы непрададзенай прадукцыі працягваюць расці. Аднак урадоўцы абяцалі, што па выніках году паказнікі будуць не горшыя за леташнія. Чальцы аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі рыхтуюць новы станоўчы з'езд, каб зрабіць новую спробу рэгістрацыі партыі. Сустаршыні аргкамітэту падрыхтавалі заяву пракуратуру пра факты ціску на заснавальнікаў партыі. Завяршаецца залічэнне студэнтаў на дзённае бюджэтнае навучанне ў ВНУ па выніках цэнтралізаванага тэставання. У параўнанні з мінулым годам прахадныя балы на прэстыжныя спецыяльнасці выраслі. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі надалей Алексей Знаткевіч, і цяпер да міжнароднай тэмы. Заўтра ў Малдове адбудуцца датэрміновыя парламенцкія выбары. Шмат хто называе гэтыя выбары лёсавызначальнымі для краіны. Апазіцыя абвінавачвае кіроўчую камуністычную партыю ва ўжыванні незаконных сродкаў перад выбарчай барацьбы. Інтрыгай гэтых выбараў можа стаць вынік дэмакратычнай партыі, ачоленай былым спікерам парламенту Марьянам Лупу, які напярэдадні гэтых выбараў выйшаў з камуністычнай партыі. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрыя Дракахруста.
Пасля красавіцкіх выбараў у Кішынёве адбыліся масавыя акцыі пратэсту моладзі і прыхільнікаў апазіцыі. Удзельнікі акцыі на кароткі час занялі парламент і адміністрацыю прэзідэнта. Сотні з іх былі арыштаваны, аднак неўзабаве вызваленыя. На патрабаванні апазіцыі быў праведзены частковы перападлік галасоў, які, аднак, не пацвердзіў сумневы ў перамозе камуністаў. Аднак ім не хапіла літаральна аднаго голасу, каб абраць у парламенце камуніста-прэзідэнта. Пасля дзвюх няўдалых спробаў абраць кіраўніка дзяржавы, дзейны прэзідэнт Владзімір Варонін прызначыў датэрміновыя выбары. Многія лічаць заўтрашнія выбары лёсавызначальнымі для Малдовы. У грамадстве раскол, моладзь і гараджане не надта схільныя давяраць камуністычнай уладзе. Яны выступаюць за выразны еўрапейскі выбар. Камуністы абвінавачваюць апазіцыю ў імкненні далучыць Малдову да суседняй Румыніі, з якой Малдова звязаная гістарычна і культурна. Падчас красавіцкіх забурэнняў прэзідэнт Варонін абвінаваціў Румынію ў арганізацыі беспарадкаў. Бухарэст адкідае гэтае абвінавачванне, аднак нядаўна, выступаючы на нашым радыё, прэзідэнт Румыніі Траян Басеску параўнаў нядаўнія падзеі ў Кішынёве з антыкамуністычнай рэвалюцыяй 89-го года ў Румыніі.
Што я магу сказаць упэўнена, мы ўжо бачылі гэта раней. Мы бачылі гэта ў снежні 1989 году, калі другі камуністычны лідар Чаўшэску не здолеў зразумець сваіх суграмадзянаў і асабліва моладзь.
Масква падтрымала Вароніна ва абвінавачваннях на адрас Румыніі. У чэрвені Расія прапанавала ўраду Вароніна крэдыт у памеры паўмільярда даляраў. Уже цяпер у Молдове гучыць шмат крытыкі на адрас цяперашняй выбарчай кампаніі. Прадстаўнікі апазіцыі апавядаюць пра выпадкі ціску на мясцовыя ўлады, пагрозы звальнення з працы актывістаў апазіцыі, выкарыстанне адміністрацыйнага рэсурсу з боку кіруючай кампартыі. Сёння з Молдовы была дэпартаваная вялікая група замежных назіральнікаў, прадстаўнікоў краін СНД, якія прыехалі на молдоўскія выбары ад міжнароднай агенцыі INIMO. Яны мелі дазвол на назіранне, аднак сёння паліцыя заявіла, што яны маюць 24 гадзіны, каб пакінуць Молдову. Паводле сацыялагічных апытанняў, зараз камуністычная партыя крыху адстае ад 4 апазіцыйных партыяў. Але некаторыя палітолагі не выключаюць, што апазіцыйная дэмакратычная партыя на чале з Мар'янам Лупу можа пасля выбараў пайсці на альянс з камуністамі ў абмен на абранне Лупу прэзідэнтам краіны.
Про ситуацию у Молдове напередодні завтрашніх парламентських виборів розказував Юрій Дракахруст.
Як живеться у США звичайної білоруської сім'ї з хвалі еміграції 90-х годів, часу перебудови? Як можна домогчися поспіху без вищої американської едукації і доброї ангельської людям середнього віку у Америці? І чому життя за океаном натхняє на білоруську громадську діяльність? Слухайте у новій передачі «Білоруська заміжжя» з уділом білоруської сім'ї з Нью-Джерсі і американських білорусів різних поколінь.
Передачу «Белорусская замежа» слухайте на наших хвалях прикладно праз 25 хвилинов. Завершается залечение студентов на дзённое бюджетное навучание у вышэйшых навучальных установах по выниках централизованного тестования. У параўнанні с минулым годом проходные баллы на престижные специальности выросли. С протягом темы наша корреспондентка Инна Студинская.
Самы высокі конкурс быў сёлета ў Беларускім дзяржаўным універсітэце. 17 чалавек на месца на спецыяльнасць камунікатыўны дызайн гуманітарнага факультэта. Што да прахадных балаў, прэсавы сакратар БДУ Вольга Шчадрына распавяла.
Самыя высокія пакуль што это ў нас на спецыяльнасць камп'ютарная безопасность на факультэце прыкладной математыкі і інфарматыкі, там прахадны бал быў 358. У мінулым годзе быў 352, то есть павялічыўся на 6. І на специальность «Сусветная экономика» на факультете международных отношений. Проходный балл 357, а в минулом годе был 344.
На агул, на разные специальности факультету международных отношений проходные баллы были вышейшие за 340. А вот на заусёды популярную специальность правознавства юридичного факультету 296, летость 276. Высокие проходные баллы и на престижные специальности Белорусского державного экономичного университета, лингвистичного университету от 330 до 360. Каб поступить на стоматологичный факультет столичного медуниверситету, треба было набрать 360 баллов, на лечебный факультет 331 балл. А вось на некаторыя спецыяльнасці Беларускага аграрна-тэхнічнага ўніверсітэту дастаткова было набраць 140 балаў, аж на 220 балаў меней, чым у БДУ ці ў эканамічны ўніверсітэт. Тэставая сістэма дагэтуль выклікае шмат спрэчак. Дацэнт аднаго з гуманітарных факультэтаў выказала такое меркаванне.
С одной стороны, тесты удобны при подчислении баллов, насчитал, да и все, принял. Административному персоналу легче, потому что головной боли меньше. Но с другой стороны, они, конечно, сковывают и свободу преподавателей, ну и, конечно же, не дают никакой картинки о личности абитуриента.
Незадоволены тестовой системой и многие абитуриенты. Асабліва тыя, хто паступае на гуманітарныя спецыяльнасці. Аляксей скончыў прэстыжную сталічную гімназію і набраў 298 балаў. Але на бюджэт, на філазофскі факультэт, на спецыяльнасць інфармацыя і камунікацыі ён не праходзіць. Падае дакументы на платнае аддзяленне.
Безумоўна, мне не падабаюцца тэсты, таму што на маю спецыяльнасць больш патрэбны некія прыродныя якасці, умение гаварыць, умение думаць, аналізаваць інфармацыю, некія факты, а проста вывучыць і паставіць галачкі ў гэтым тэсце. Калі б я здаваў вусна, то мои рэпетытары, те, хто мне памагалі рыхтавацца, мне говорили, што вось моя вусная адзнака гэта 9. Я мог паказаць свае веды, што я ўсё гэта разумею, а не проста вывучыў. Гэта ж філасофскі факультэт.
Дакладныя спісы залічаных у ВНУ з'явяцца да 1 жніўня, а да 5 жніўня працягнецца прыём дакументаў на платнае навучанне. У ВНУ ўсіх формаў уласнасці плануецца прыняць 94 тысячы студэнтаў. З іх на бюджэт на дзённую форму навучання 24 тысячы 800 чалавек. То бок бясплатна будуць вучыцца толькі 26% студэнтаў.
Пра сітуацыю з залічэннем студэнтаў на дзённае бюджэтнае навучанне ў беларускіх ВНУ расказвала Інна Студінская.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А зараз на чарзе «Званкі на свабоду». Дзевятнаццатая гадавіна дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Крэдыты для Беларусі. Праблема вяртання страчаных укладаў насельніцтву, а таксама і іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Бакунчык.
27 ліпеня 1990 году Верховны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце. Каментар слухача.
Залежнасць ад Русіі. Што дало гэта Беларусі? Пакуль нічога. Трэба, каб была незалежная мова, каб была свабодным і слова, каб нямогам былі льготы і ашчымленні. Гэта ніколі не будзе, пакуль ва ўладзе прэзідэнт. Лукашэнка будзе. Наконт яго пытання ёсць. З душу сваю я на яго злосці набраў. Ён у мяне інваліда без ног з льготы адабраў. Курневіч Валерій, Барысу.
Молодзевому актывісту Франаку Вячорку, якого гвалтоўна прызвалі на вайсковую службу, вынесена дысцыплінарнае спагнанне. Сам актывіст сцвярджае, што пакараны за ўжыванне беларускай мовы. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
В нашей армии вообще не умеют говорить ни на каком языке. Как то ни было на русском и не на белорусском. А вообще по-человечески умеют разговаривать. Им бы следовало бы поучиться в армии иностранных государств, как обращаются к солдатам и ко всем. С уважением, воин-пограничник.
У наступных выказваннях слухачы закранаюць тэму эканамічнага крызісу, атрымання крэдытаў і вяртання пазыкаў.
Уважаемая свобода, у меня меркование. Литовский президент и все керавництво краины пошли на снижение своих заробков, усиляких расходов, для того, каб у кризисный стас не брать кредиты и тем самым не родить долговыми заложниками своих дорослых, а потом и малолетних громадян. В этот момент у Беларуси наш спортсмен и его чиновенство все грабуть и грабуть кредиты, не задумываясь об тем, как их погашать.
27 июля по радио «Немецкая волна» выступил Чигир, который объяснял, почему вклады не могут быть возвращены. Желательно, чтобы это объяснение прозвучало по вашему радио, то есть по свободе, потому что я случайно слышала только конец его выступления. Это будет интересно многим вкладчикам.
Отказывая колишний керовник Ураду Беларуси Михаил Чигир.
Зараз мова в тим, що може здаритися, що може бути. Що може здаритися, що може бути. По-перше, по-друге, річ не йшла про вклади 90-го року. Річ йшла про валютні вклади на сьогоднішній день.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгукаў на працу «Радуе Свобода». Далее выказывание на разные іншие темы.
Не обращаюсь, как обращаюсь к нашему президенту. Скажи, пожалуйста, когда хоть немножко кто-то же посмотрит пожилых людей. Мне болит душа за мою мать, которая проработала в колхозе больше 45 лет. И сейчас она на пенсии, она еле ходит, она не могла. И никто на это внимание не обращает.
Александр Анатольевич Яцкевич из Витебска. Як был Союз, я мог поехать в любую кропку этого Союза, и никто не лечил меня, что приехал шпион. Так само и ко мне. Сегодня на Славянском базаре целый полк стоит мордоворотов, которые сочат за тобой, хотя бы ты с кем-нибудь не законтачил.
пару слов положительных в адрес Александра Григорьевича Лукашенко. Вчера он объявил, что будет сам лично заниматься реализацией готовой продукции, которая залежалась на складах. Молодец, помогайте, Александр Григорьевич, Белоруссии. Наконец, вы нашли работу.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. На чарзе выпуск навінаў і адразу пасля яго экспертыза свабоды. Ці ёсць шанцы ва ўмовах крызісу ўтрымаць стабільны курс беларускага рубля і ўзровень жыцця насельніцтва? На гэтыя ды іншыя пытанні адказваюць эканаміст Леонід Злотнікаў і выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага ўніверсітэту Аляксандр Кавалёў. Перадачу будзе весці Віталь Цыганкоў.
Палова сёмай у Менску, вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. На пачатку выпуску беларускія паведамленні. У Брусэлі адбыліся перамовы міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава з кіраўніцтвам Еўразвязу. На прэсавай канферэнцыі па выніках перамоў спадар Мартынаў у прыватнасці заявіў, што Беларусь пакуль не вырашыла пытанне з прызнаннем ці непрызнаннем незалежнасці грузінскіх аўтаноміяў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Удзельнік перамоваў з Мартынавым, шведскі міністр замежных справ Карл Більд, падкрэсліў, што гэта вельмі важнае для еўразвязу пытанне, бо Еўропа базуецца на павазе да прынцыпу тэрытарыяльнай цэласнасці. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заслухаў справаздачы ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Прамысловая вытворчасць скарачаецца, запасы непрададзенай прадукцыі працягваюць расці. Аднак урадоўцы паабяцалі, што па выніках году паказнікі будуць не горшыя за леташнія. Сябры зняволенага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, якія гэтак жа, як і ён, удзельнічалі ў 80-е гады ў савецка-ауганскай вайне, правялі ў Менску прэсавую канферэнцыю, падчас якой выказаліся адносна падазрэнняў на адрас Аўтуховіча ў тэрарызме. Яны лічаць, што пераслед уладаў можа быць звязаны з удзелам Аўтуховіча ў аб'яднанні ауганцаў. А зараз коротка асноўныя міжнародныя паведамленні. Спецыяльны пасланнік ЗША на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл паведаміў, што ў перамовах з ізраільскім прэм'ерам Беджамінам Нетаньяху наконт ізраільска-палестынскага канфлікту дасягнуты прагрэс. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс без папярэдняга абвяшчэння візіту прыбыў у Ірак. Улады Ірану забаранілі апазіцыі праводзіць жалобную цырымонію памяці тых, хто загінуў у сутыкненнях з паліцыяй падчас пратэстаў пасля выбараў. Паводле звестак, пасля выбараў у Іране загінулі каля 20 чалавек. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў да шырэйшага супрацоўніцтва паміж Злучанымі Штатамі і Кітаем з увагі на тое, што абедзве краіны маюць агульны грунт у падыходзе да ажыўлення сусветнай эканомікі і змагання са зменамі клімату. Каля 5000 чалавек сёння пратэставалі ў Кіеве супраць візіту патрыярха Расійскай праваслаўнай царквы Кірыла. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. За падзеямі дня сачыце таксама на нашай старонцы ў інтэрнэце адрас свабода.орг. Там жа вы можаце слухаць і гукавыя матэрыялы.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Хвіліну праз 15 у нашым эфіры «Беларуская замежжа» на тэму, як можна дамагчыся поспеху ў ЗША людзям сярэдняга веку без амерыканскай вышэйшай адукацыі і без добрай ангельскай мовы. А зараз экспертыза свабоды. Восьмага ліпеня ў Мінску прайшла нарада Савета міністраў, на якой падсумоўваліся эканамічныя вынікі першых 6 месяцаў году. Наколькі апраўданы аптымізм беларускага ўраду, які сцвярджае, што на канец году не будзе зафіксаваны спад вытворчасці? Ці є шанси в умовах кризису утримати стабільний курс білоруського рубля і узровень життя насельництва. На гэта і інші питання у передачі «Експертиза свободи» відказують економіст Леонід Злотніков і викладчик Білоруського національно-технічного університету Олександр Ковальов. Веде передачу Віталь Циганков.
Сёння у Менску праходзіць нарада Савета міністраў, на якой падводзяцца і аналізуюцца вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі за першае паўгоддзе. Віцэ-прэм'ер Владзімір Сімашка заявіў, што хаця ў першым паўгоддзі аб'ём вытворчасці скараціўся на 3,6% па выніках года, мы чакаем аб'ём вытворчасці прамысловасці на ўзроўні 99-100% да ўзроўню мінулага году. З гэтым прагнозам палемізаваў памочнік прэзідэнта Беларусі Сергей Ткачоў, які назваў гэты прагноз занадта аптымістычным. На чым будуецца ваш аптымізм, калі зараз прадпрыемствы 80-90% заробку выплачваюць за кошт крэдытаў, заявіў Ткачоў. Мы паспрабуем зараз завочна ўмешацца ў гэтую спрэчку двух чыноўнікаў. Спадар Злотнікаў, на вашу думку, хто ж з іх больш мае рацыі? Якое меркаванне вам здаецца больш абгрунтаваным?
З майго пункта гледжання Ткачоў бліжэй да ісціны. Ніякіх такіх фактараў, якія б прывялі да павелічэння вытворчасці ў Беларусі, параўнанні з тым узроўнем, які зараз склаўся, такіх фактараў няма. У Расіі чакаецца, што зніжэнне аб'ёму вытворчасці будзе 15-20%. І калі ў Расіі няма развіцця прамысловасці, то не будзе попыту на многія беларускія тавары. Гэта галоўны фактар, які будзе ўплываць на другое паўгоддзе.
Але вось якраз вчора Александр Лукашенко казаў пра тое, што трэба падключыць бізнесменаў для таго, каб яны дапамаглі разгрузіць склады прадпрыемства. І сёння ёсць інфармацыя, што прадпрымальнікі выйшлі Міністэрства замежных справ сваім прапановамі, як дапамагчы лібералізаваць знешні гандаль, каб хутчэй прадаваць беларускія тавары. Можа, якраз урад спадзяецца, што не ў Расіі будзе прадаваць, а ў іншых накірунках?
Ідзе аб перапрацоўчых галінах вытворчасці. Наша машынабудаванне, тавары лёгкай прамысловасці, амаль што ўся прадукцыя сельскай гаспадаркі і харчовай прамысловасці. Усё гэта ідзе ў Расію, амаль што ўсё. Таму мала што могуць зрабіць гэтыя мелкія прадпрымальнікі. Можа, на 1% і павялічыць наш збыт у Расіі, але ж гэта вельмі мала.
Гаспадар Кавалёў, як вы лічыце, наколькі рэалістычны гэты прагноз, з якім выступіў віцэ-прэм'ер Уладзімір Сімашка, то, што не ледзячы, што зараз аб'ём вытворчасці прамысловасці скараціўся на 3,6, да канца года гэта ўсё будзе выправлена і аб'ём вытворчасці будзе на ўзроўні 100% да ўзроўню мінулого года. Наколькі гэта рэалістычна?
Ведаеце, я яшчэ больш песіміст, чым спадар Ткачоў. Ніяк не верыцца ў тыя лічбы, якія казаў Владзімір Сямашка, і не толькі з тае нагоды, аб якой размаўляў спадар Злотнікаў. Праблема на самой справе ў тым, што апошнія ўжо паўтары нават гады ў Расіі пачаўся нейкі спад у крэдытаванні вось гэтых цяжкіх галін прамысловасці, а паколькі ўсё беларускае абсталяванне, як звычайна, куплялася за банкаўскія крэдыты, гэта адразу стукнула па попыту на беларускія тавары. Ці зможам мы неяк пераключыцца за кошт прадпрымальнікаў на іншыя там нейкія рынкі? Не верыцца мне таксама ў гэта, таму што ўзровень беларускай прадукцыі сёння не лічу, што ён цалкам адпавядае, асабліва той прадукцыі, якая якраз на складах на запасена, не адпавядае патрабаванням еўрапейскіх пакупнікоў ці нейкіх іншых пакупнікоў не з краін трэцяга свету. Таму я думаю, што па выніках года мы будзем, можа быць, і не 10%, як у Расіі там за першае паўгоддзе, але тым не менш гэта, на маю думку, спад вытворчасці будзе большым, чым 3,6% па выніках года. Я думаю, што нейкае падзенне будзе працягвацца.
Сергей Сідорскі, прэм'ер-міністр, выступаючы на паседжанні, заявіў, што ў Беларусі прынята дастаткова рашэнняў для выканання пастаўленых перад эканомікай задачаў. Сэнс яго слова быў у тым, што за апошнія тыдні ўрад прыняў шэраг нарматыўна-прававых актаў, і яны даюць магчымасць рвануць наперад, трэба іх толькі выконваць. Ці сапраўды ўжо ўрад настолькі зрабіў яркіх крокаў па там лібералізацыі ці вызваленню эканомікі, што застаецца толькі выконваць тыя крокі, нічога ўжо нова прадпрымаць не трэба, як вы лічыце?
На мою думку, найлепшая экономика та, где не потребен ни один указ урада, каб экономика працавала. Самая лепшая экономика, калі яна працуе без ніякага дзяржаўнага рэгулявання, нейкае дзяржаўнага вмяшальніцтва ў яе. На мою думку, спадар Сідор вельмі вялікі аптыміст. Прыкладам, сёння ён ўжо там гаварыў пра тое, што будаўніцтва ў нас павінна быць нейкім там лакаматывам выхада з крызы. Але на самой справе ўсё завязваецца на тое, што амаль 10-годзе эканоміка атрымовала дадатковае пастаяннае банкаўскае крэдытаванне. Гэтых крэдытаў было выдана вельмі шмат. І тут справа не ў амерыканскай нейкай банкаўскай сістэме, якая выдавала гэтыя крэдыты, а ў сваёй беларускай. Усе гэтыя крэдыты ў нейкі момант проста ішлі ў тыя галіны эканомікі, якія канчатковым пакупнікам тавары якіх былі не вельмі патрэбны. Мы сапраўды будавалі будаўніцтва як галіну, а аказалася, што яно не так уж і патрэбна па рэальным, па справядлівым цэнам.
Александр, ну вот я, что называется, прицеплюсь до ваших слов. Вы говорили, что лепшая экономика, где урад наименьш умешивается. Ну, але на вот, например, Маргарет Тэтчер на приватизацию вымушена была проводить железной рукой, скажем, держава умешивалась, как бы дать больше рынку, дать больше свободы экономице. Вот что в нашей ситуации треба зарабить державе, как эти рыночные либеральные методы наступили?
Сегодня в краине, на мою думку, повинен нормальный фондовый рынок, нормальный рынок каштовных паперов, коли предприятия могут выпускать свои облигации, свои акции, а это значит, что треба проводить приватизацию. Погляньте другий момент. Мы хотим разгрузить неяк склады, а для этого треба снизить цены. Первое, у этом накерунку, что треба зарабить, распустить все там отделы по контролю за ценоутвары.
Вы слухаете «Экспертизу свободы» с уделом экономиста Леонида Злотникова и выкладчика Белорусского национально-технического университета Александра Ковалева. Веди передачу Виталь Цыганков.
Леонид Злотников, а как вы оцените апошнее дни белорусского урада, Совета министров? Их сегодня спробовал оборонять Сергей Сидорский, заявляющий, что за апошние три дни в ураде принято столько нормативно-правых актов, которые позволяют працавать поспехово. И вы поделяете это меркование премьера?
Премьер завсёды был оптимистом, и его вице-премьер Семашко так само. И они еще напроконце лютого утверждали, что экономика начнет развиваться уже в другом квартале, и мы уже на середину года выйдем на 5-6% росту объема вытворчести и так далее. И на конце года мы, так сказать, получим наши прогнозные показчики. Мы бачим, что все это не отбывается, это оптимизм не працует. Мы бачим, что не вельми там шмат чего разумеет, як працює економіка, ні керівництво урада, ні експерти, які там обслуговують нашого президента і так далі. По-друге, а що було таке прийнято? Ось іде говорка на першу чергу про лібералізацію. А друге, це ось буде той локомотив, який приведе до уздиму розвиття будівництва, в першу чергу будівництва жилля. Так? По-перше, що дотичить лібералізації? На самій справі той лібералізації, яка зробить економіку ефективною, той лібералізації нема. Держава повинна отойти от регулирования цен, а по-другому, держава повинна отойти от установления этих показчиков, что робить, в каком объеме там будовать, або увеличить вытворчесть молока, масла и больше экспортовать молочных и мясных продуктов в России. Все это, вот, когда держава будет вмешиваться, ничего тут не отбудется. Вот, покуда держава не отойдет, тут не будет так называемой рынка экономики, або по-другому не будет эффективной экономики. А вот, что дотычется жилья, будовництва, то это вельми страшная помылка нашего урада.
Прогнозы, на то и прогнозы, как переглядать. Коли некие там умовы, каких эти прогнозы робятся, не супадают с тем, что робится потом на самой справе. А у нас прогноз отримал некую форму обовязкового плана, який треба досягать там усеми метами, якими только мы можем досягать. И отрымалась такая пастка. Предприемство отримало задание, директор ведает, что он может быть там зволенный, коли он это задание не выполняет. И он просто працуя на склад.
Окромя социалистичных методов керования экономикой, наш урад и наше керавництво совместно с президентом ничего не ведают.
И они зараз разрублены, они не ведают и на рынку экономику не переходят. И откинуть вот это социалистическое керование так само не могут. Так? И они просто разрублены.
Повеличение замежного долга Беларуси, насколько, по-вашему, это может уплывать и на экономическую ситуацию, и на курс рубля? Господин Ратутник, это ваша любимая тема, давайте с вас начнем.
В этом году мы должны свернуть дефицит от 5 до 6 миллиардов долларов. Те позики, которые были сделаны в минулом и позаминулом годах. Так само на обслуговывание этих позик и так само дивидендов на прямые инвестиции есть так само около миллиарда долларов. Вот это треба свернуть. А проч того, мы должны закрыть эту дырку, которая створается в вынику внешнего гандлю. Ну, вы ведаете. И таким чином, десь у год потребно нам от 10 до 11 миллиардов долларов, как бы этой вот дырки заткнуть, как бы не падал уровень жития населения. На сегодняшний день, то есть, что позычили в этом году, а и у опошли месяца минулого года, есть около 6 миллиардов, там 5-6 миллиардов долларов, а другой половины еще нема. И коли до конца этого года не будут новые позыки, то будет вельми тяжкое становище. И заробки населения упадут, и другие доходы упадут, и девальвация рубля будет, и так далее. Вот Беларуси потребно зараз около 5 миллиардов долларов, еще вот столько да, треба занять до конца года, как не понизился уровень жития населения.
Александр, ты згодны вы, что при той умове, что удастся знайти это как минимум 5 миллиардов долларов, тогда удастся утримать ситуацию с курсом и с уровнем жития населения?
На мою думку, и не знойдем мы эти 5 миллиардов и не утримаем курс. Это те пессимисты. Коли почитать Национального банку информацию про то, что с сегодняшнего дня заборонено кредитование физических особ у валюте, ясно написана причина, по якой это делается, потому что великие валютные риски, мы отримовываем заработную плату в белорусских рублях, и коли нечто сдарится, у человека не хоть хорошей эту позыку вертать. Это значит, что навод и Национальный банк у голове тримає якую там наступную девальвацию.
У экспертизе «Свободы» брали удел экономист Леонид Злотников и выкладчик Белорусского национально-технического университета Александр Ковалев. Вел передачу Виталь Цыганков.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Мы протягнем про хвилину после того, как нагадаем про основные подеи дня.
У Брюсселе отбылись перамовы министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова с керавництвом Евразвязу. На прессовой конференции по выниках перамовы спадар Мартынову в приватности заявил, что Беларусь покуль не вырашила пытание с признанием или непризнанием незалежности грузинских автономий Абхазии и Паўднёвай Осетии. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский заслухал справаздачу урадовых чиновников про то, как национальная экономика працавала сёлета у першым полгодзе. Промысловая вытворчасть скорачается, запасы непродаденной продукции протягивают расти. Однако урадовцы обяцали, что по выниках году показники будут не горшие за летошние. Чальцы Аргкамітэту для стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі рыхтуюць новы станоўчы з'езд, каб зрабіць новую спробу рэгістрацыі партыі. Сустаршыні Аргкамітэту падрыхтавалі заяву пракуратуру пра факты ціску на заснавальнікаў партыі. Завершаецца залічэнне студэнтаў на дзённае бюджэтнае навучанне ў ВНУ па выніках цэнтралізаванага тэставання. У параўнанні з мінулым годам прахадныя балы на прэстыжныя спецыяльнасці выраслі.
На чарзе беларускае замежжа. У расповедах американских белорусов про импрезу у будинку собора Кирилла Туровского у Нью-Йорку частокому сгадывается добрыми словами семья Сагановичев. Нібыта незауважная праца, без якой громадские и церковные импрезы у соборы, громадской зале и белорусские музеи не имели поспеху и спокойное житё звычайной белорусской семьи у Америцы. Про гэта новая передача «Белорусская замежжа». Яе подрыхтавала и вядзе Татьяна Поклад.
У тих країнах за межою, де білоруські організації ладять регулярні імпрези чи білоруські багослужби, кожен ведає, є така частка організаційної праці, якою ніхто не зауважає, коли вона зроблена добре, але кожен відчуває, коли цього не стає, як повітря. Коли нема людей, які б частяком незауважно, але з справжньою охотою і радістю опікуються тисячами різних дробязів, да й не дробязів, коли нема таких людей у суполках, у їх імпрезах якби нема душі, нема тепла. Ось таких людей я поспробувала пошукати по різних країнах. Ну, у Америці, де існує велика білоруська діаспора і білоруське громадське життя, такі люди докладно є. Про всіх одразу не розкажеш. Поступово, можливо, отримається. У цій передачі про сім'ю, об якій я чула від молодіших білорусів, які приходять на імпрези у будинку Катедрального собору Святого Кирила Туровського у Брукліні у Нью-Йорку.
Больше даних людей для развития всего белорусского в Нью-Йорку знайти немагчыма. Например, вот мне даже страшно, коли такая думка приходит, вот, что бы могло отбыться, коли, например, Николай и Ирина не пришли хотя бы на выходные в церкву.
Ригор Рашкович так пригожа рассказывает про Лину и Миколая Сагановича. Сам он живе у США 6-й год и ведая семью Сагановича у 3-й год, от того часу, как переехал в Нью-Йорк и начал приходить там на белорусские импрезы и богослужбы у православный собор.
Николай, он не боится никакой працы. Ведаете, когда он приходит в субботу, в неделю в наш собор, то там зараз же все починає оживати. Якби він вдихає ось цю живу енергію, яку він володив, усе навколо вокруг його. Ліна Саганович, її руками пригожується заля завсюди, і вона завсюди готує смачний обід. Ні в одній імпрезі не відбулося без її уділу. Їжу, яку вона готує, ці пісні, які вона співає, підтримують усіх нас, білорусів.
Так каже Ригор Рашкович. Про сім'ю Сагановичу я чула від многих інших білорусів не раз. Студент з Білорусі Євген Унук, який вивучає програмування у США, пригадує, як перший раз прийшов на білоруську імпрезу у Нью-Йорку, після якої почав ходити і у білоруську церкву у Брукліні, де він живе. На гетую свою першу білоруську імпрезу у Америці Євген мог би і не потрапити тим разом.
Я приехал в Америку 5 лет тому назад, и я шукал тут белорусскую диаспору, и я вот нашел и пошел туда. И первым, кого я увидел, тогда Сагановича, там был белорусский фестиваль проходил, и я студент был, только приехал, не хапало грошей на квиток, так и он меня бесплатно провел, сказал, ничего страшного, и вот с того часу я хожу в белорусскую церкву, где ничего в жизни диаспоры.
Это с расповедал Евгена Унука. Деніс Талпека з Селігорську приїхав у Америку тільки год тому. Тепер Деніс – активіст одної з білоруських організацій у білоруського молодівого руху Америки. І коли Деніс розповідав, як саме перший раз прийшов до білорусів, і він так само пригадував сім'ю Сагановичу.
Я ось сам приїхав у Сполучені Штати недзе год і крышечку більше назад. І ось уперше я трапив, коли у церкву, я менавіта звернув увагу одразу, хоч і був до гэтага незнайом, бачу його упершыню на Миколая і його жонку. Яны брали удзел менавіта в організаційній справе. Усё там організовували. І тады яны перш за ўсё звернуліся до мяне, адкуль я, такі, адкуль приехал. По-перше, гэта неприємно, коли так люди цікавяцца новыми людьми, то есть бачно, что у них есть зацікавленность в развитии этой справы. И они мне одразу расповели, что там было зроблено за последние годы. И чем больше я доведывался, что они робили, тем больше я от их узахоплений сапраўды.
Так каже Деніс Талпека. Усе мої суразмовці значно молодіші за Ліну і Миколая Сагановичу. Гэтая сім'я приїхала у Америку вже у середнім віку, у часи перебудови. Перша приїхала Ліна у жнівні 1992-го до своячниці і капчасово попрацювати у Нью-Йорку. І так і засталася там. Ліна пригадує, як отрималося, що ось так до серця, до душі їм прийшлася білоруська справа. Найперш справа білоруської церкви.
Ведаете, мусить это зов сердца, мусить Бог хоче, каб это так было. Потому что мы приехали, у нас никого не было знакомых, никого. А завсёды, як человеку трудно, и он шукает церкву. И мне было вельми трудно. Я приехала першая, одна, без мужа. И мне вельми хотелось быть в церкве. И я шукала. Но так як ми і ангельської мови не ведали, і не ведали, куди звертатися, я наогул не ведала, що білоруська церква існує. Ми походили по всяких, покуль нам люди не підказали, що існує білоруська церква. І от ми так потихеньку, вже муж приїхав через півгода, і ми вже потихеньку так разом йдемо і служимо Богу.
Вы слушаете передачу «Белорусская замежа» про семью белорусских активистов из Нью-Йорка с уделом Лины и Миколая Сагановича и белорусской молоди США. Передачу ведет Татьяна Поклад.
Ліна з Берастійщини. Маті її розмовляла по-українську, сама Ліна користалася у щоденному житті російською і активно почала говорити по-білоруську вже у США, коли навідувала церкву і імпрези там. Найперш тому, як Ліна пригадує, що російською попросту не всі розуміли. Для Миколая Сагановича вибір білоруського осяродка, білоруської менавіта церкви, був цілком свідомий.
Я сам білорус, я сам з вёски, це Івацевицький район. І у нас школа була, звісно, наставники були всі русські, але нас на всю школу, у нас Семененко було два учня, це я і Антон, які користались тільки учебниками на білоруській мові. Нам наставниця говорила, що коли ви хочете бути людьми, ви повинні вчити русську мову, або ви ніким не будете. Но тем не менее, это нас не пужало, и мы так и скончили 7 классов нашей семилетки только на белорусской мове.
Для Миколая, який хрестився в православной церкви во узросте 45 годов, свядома, важно, каб службы были на белорусской мове. У белорусской церкви Лина и Миколай уже у Америцы обвенчалися после амаль 40 годов семейного життя. А тепер яны ездзяць два разы на тыдзень з Нью-Джерсі, дзе жывуць у Брукліну, сабор Кірыла Туровскага, па нядзелях на службу, а па суботах, каб працаваць разам з тымі, хто рамантуе будынак.
Ездзім мы за 60 кілометраў кожную суботу і кожную неделю на службу. В суботу мы працуем, і слава Богу, што пайшла праца. Мы аднавілі зараз царкву, фактычна тыя, хто прыходзяць, старанней мы говорим, слухаць, её не пазнаць. Ну, прыемна глянуць. Как невеста, она светлая, иконы обновлены, что поменены. Я не гляжу, кто там кирует, я кто кирует. Мы идем, бачим, что треба робить, вот то мы и робим. И слава Богу, что наша церква живе, и она працует.
Ліна і Миколай не мають американської вищої едукації. Спочатку вони не ведали ангельської, але звичайно, щоденної праці вони здобули добробити для своєї сім'ї. З ними приїхала одна з дочок, тепер є двоє онуків. Працюючи керівцем у компанії лімузинів і доглядаючи за старих людей, вони заробляють не тільки достатково на себе і на свою будучу пенсію, але і на можливість ахвірувати значні сродки погодлі свого жадання на тое, до чого ляжить душа. Але не ведаю, якая ахвяра большая – грошы, нават такія вялікія, ці пастаянная праца і увага да безліч дробных рэчаў у грамадскай справе.
Кроме мяне працуюць яшчэ другія жанчынкі. Прыходзяць дзівчаты помоложе нас і дапамагаюць, вот там, допустим, накрыць столы ці прыбраць што-то, дапамагаюць. Правда, нас немнога, але слава Богу, што знаходзяцца такія людзі.
Тыя, хто ўкладалі сваю працу, час і сродкі ў рамонт сабора Кірыла Туровскага, шмат могуць распавесці, колькі зрабіў і Миколай. Просто паглядзець і параўнаць могуць тыя, хто бачылі сабор да рамонта, з тым, што ёсць цяпер і не толькі ў памяшканнях царкоўнай і грамадскай заляў, але і ў новым беларускім музеі ў Нью-Йорку, што месціцца ў тым самым будынку ў ніжніх памяшканнях, дзе да гэтага цягам 50 гадоў назапашывалася смецце. Ну а Ліна Саганович пры гэтым сама знаходзіла сабе працу, такую, якую, як яна лічыла, павінна была быць кімсьці зробленая.
Як мы только починали выносить гарбич с подвала, то у нас працавало и 10, и 15 человек, сколько сберется. Мы завсёды купляли за свои гроши продукты, и я готовала, и их кормила. Зараз уже трошки у нас меньше людей працуе. Працы еще мелкой шмат, але уже меньше людей працуе. Готовим, треба людей, для того, чтобы люди працавали, их треба накормить. Это наше золотое правило белорусов.
И почастунок каждую неделю после службы в церкви. Як і Ліна, Миколай Саганович каже, що громадська праця йому попросту у радість.
Я до хати приходжу, буває, у 2-3 часа ночі, і я все одно встаю в 7 часов і їду в церкву. Я, коли нахожусь в церкві, я не зауважаю ні часу, кольки годин, бачу, що треба зробити, і якщо ми не успіваємо, то буває, працюємо і до 11 часов вечора, приїжджаємо до хати, а раніше їдемо на службу. Я живу цим, це... Ну, это то, к чему лежит мое сердце.
Думаю, что Лина и Миколай не покрыдятся, может, навыть и не зауважать, коли у передачи не прогучало цалком про все тые безлич добрых разностайных справ, якія яны зрабили и робят. Робят с радостью для души. Покрыдятся, может, трохи молодейшие удельники передачи, бо немагчыма было рассказать про все-все тое, что мне так подробязно расповедали про семью Сагановичов. Больше можно знайти на сайте церквы по адресу belaots.org. До речі, сайтом так само опікуються Ліна і Миколай. На сайтах інших білоруських організацій США і у передачі «Білоруське заміжжя» на сайті свобода.орг. А со мною можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.org. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя» про сім'ю Сагановичів з Нью-Йорку. Передачу підрихтувала і вела Тетяна Поклад.
Новини свободи.
Зустанилися до тих постійної бої.
Ну, які свободи вибору дітям?
Що, де, коли, як і чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.